Hæ,
ég heiti Kládía
og ég heiti Drífa
og velkomin í podcastið Af hverju Ísland.
Í dag erum við að tala við Annette.
Já.
Hún kemur frá Austur-Þýskalandi.
Mm-hmm.
Það var fyrir, hún fættist fyrir hrun múrsins
mm-hmm.
og hún býr núna á Akureyri með manni sínum og tveimur sonum.
Já, hefur verið á flakki.
Hún hefur bara verið á svolítið flakki.
Já.
Hámenntuð í jarðfræði
mm-hmm.
og hefur búið í Englandi, Skotlandi, Bandaríkjunum
kynnist manninu sínum í Bandaríkjunum og hann íslendingur
já.
Og já, bara mjög skemmtileg kona talar það hvað það mjög gott að stopna fjölskyldu á Íslandi
mm-hmm.
það hefur verið aðal ástæðan fyrir því að þau koma til Íslands
já.
Finna góða vinnu geta bæði unnið og haft fjölskyldu
já.
Þannig að það var mjög gaman
Það ekki auðvelt alls staðar í heiminum sko.
Nei, svo tölum við aðeins hérna hrun múrsins
mm-hmm.
hvernig það var og hérna að það mætti ekki segja allt
mm-hmm.
en ég ætla ekki að segja á mikið
Nei, þú skulum ekki segja á mikið Þetta var mjög skemmtilegt viðtal
Já.
Og það má skemmtilegt að geta þessi tókum þetta upp á sunnudegi
mm-hmm.
Við erum ekki að taka þetta núna á þetta sama dag sko.
Nei.
Og ég misti næstum við af því
Já Ég hringi í þig og ég bara í göngu
Kom kófsveitt í göngugallanum
En sem betur fer þekkist þið nú aðeins þannig já, að það var ekkit mál
örlítið, þetta bjargaðist, ég mætti nokkru myndum og seint
Já
En hérna, það sést kannski á videónu, ég pínu sér þetta Þetta nefnilega inn á YouTube líka, sko Af því þetta tekið með fjárfundabúnað þá er vídeo af
Já
að viðtalinu, en hvað hægt að finna okkur?
Við erum á Instagram Af hverju Ísland, við erum á Facebookinu Af hverju Ísland podcast, það hægt að senda okkur skilaboð á öllum þessum miðlum og svo hægt að senda okkur skilaboð gegnum mailið af hverju ísland@gmail.com
mm-hmm. Við viljum endilega fá ábendingar fólk sem að væri gaman að heyra sögu þess.
Já, við stefnum á að taka upp aðra serju með 24 þáttum við erum eiginlega að fara að klára núna þessa seríu það eru 24 þættir þannig að við leitum ennþá að viðmælandum og væri gaman að fá skemmtilega sögur
Já.
Og ekki halda að við séum bara að taka á móti öllu þessu jákvæða og bara einhverju skemmtilegum sögum sko. Við erum alveg tilbúin að heyra bara allar hliðar og fólk kemur og það ekki allt á dans og rósum þannig að við erum alveg, ef þú vilt deila sögunu með okkur, þá erum við tilbúin að hlusta
Allar sögur eru merkilegar.
Já, það svolítið þannig.
Eða ekki bara að kýla á þetta?
Jú, gjörðu svo vel.
Gjörðu svo vel.
Velkomin í podcastið Af hverju Ísland og viðmælandi okkar hún Annette. Viltu segja okkur bara hvað þú heitir og aðeins frá þér og Af hverju Ísland?
Já, ég segi bara góðan daginn öll saman og ég heit Annette Bliske, ég þýsk og Ég kom til Íslands af því ég giftist íslenskum manni og við hittumst nú ekki á venjulegan hátt á Íslandi, við hittumst í Texas í Bandaríkjunum og vorum bara svolítið tíma saman þar og svo þurftum við að flytja hérna frá Bandaríkjunum vegna vinnu, komum svo til England fyrst, Suður England, vorum það í næstum því 2 ár. Svo fluttum aftur vegna vinnu til Skotlands og til Stonehaven, mjög fallegt lítið bæ fyrir sunnan Aberdeen. Og þetta var nú alltaf tengt mína vinnu og kallinn alltaf að flytja með mér og lenda rannsóknarvinnu á háskólan. Þetta var alltaf svolítið púsl. Og svo kom bara tíman að maður þurfti svona ákveða ok, börn eða ekki. Við vorum alltaf á flakki og langt frá verðandum. Afa og ömmum og það tókst ekki að flytja til Þýskalands fyrir að finna vinnu þar fyrir báðu okkur en það tókst á Íslandi og það var í raunum verið hvers vegna við fluttum til Íslands að því ég fekk vinnu og svo kallið líka og hérna hann nú á háskólanum Akureyri og ég vinn hjá íslenskum okkurrannsóknum ég jarðfræði og ég líka í hérna jarðeðlisfræði fyrir hafsbotn og hérna með doktorsnám með Háskóla Íslands en já, þetta svona í stuttum dráttum hvers vegna ég kom til Íslands og núna erum við bara hérna síðan 2004 og getum ekki ímynda okkur að flytja burt nema að það algjörlega nauðsynlegt vegna vinnu en annars finnst það bara mjög gott að vera hér. Ó já, það sem ég gleymdi við erum stött á Akureyri.
Já. En þið kynntust voru í námi úti í Texas bæði þegar þið kynntust?
Nei, við vorum bæði búum í námi. Hann, Otto Þór Elinsson, hann maður minn og hann var búinn að klára doktorsnámi sitt í Pennsylvania háskólan. Og ég var búin að klára mastersnámi mitt með háskóla í Oklahoma og við fengum bæði fyrstu vinnu okkur í Houston, Texas. Hann með háskóla og ég með hérna Phillips Petroleum á tíma þar. Mm-hmm. Og já, svona ára setna vorum við bara, ok, nú maður búin að klára mig námi, búin að finna vinna. Allt í einu var tíma fyrir eitthvað öðru. þá kynntumst við og hérna, já, það var mjög fljótt komið í ljós, þetta var bara eins og tvo gamla, já, hvernig sé, á þýsku sem var þetta eins og tvei gamla skó sem passa saman.
Já.
Já, það bara var mjög fljótt komið í ljós. Já, það var bara það. Hvað sé?
Hvað ár var þetta?
Þetta var 99.
Já.
Já, svo þetta svolítið langt síðan að hugsa þetta núna.
Ja. En hérna, viltu segja okkur aðeins frá hvaðan í Þýskalandi þú ert og segja okkur aðeins frá fjölskyldunni þeim?
Já, ég fætt í, þá heit þetta borg Karl Marxstadt, en það er Chemnitz í raun og veru í suðaustur Þýskalands. Og svo var ég alltaf að flytja vegna vinnu pappa míns, fluttum tölvöld, fyrstu Brandenburg og svo til Östurberlins. Svo ég var svona alltaf, maður var alltaf að pakka saman og flytja á öðrum stað. Mm-hmm. Svo að vera á Akureyri svona lengstu tímabil í lífi mín að ég var á sama stað. Svo þetta svolítið nýtt og bara mjög gott. Yeah. En já, til ég var 24 ára þá var ég í Östurberlín og svo fekk ég styrk að fara í nám í Bandaríkjunum. Og hef ekki komin til Þýskalands nema í heimsók síðan. Þetta var 95.
Fórstu fyrir hrun Berlínamúrsins í nám eða var það eftir?
Nei, þetta var, ég var 18 ára þegar múrun kom niður.
Já.
Það var ég ennþá í myndaskólanum mm-hmm. í Östurberlín. Mm-hmm. Og það var nú, fyrir mig var þetta mjög heppilegt af því þetta var svona að klára bara menntaskólanámi og svo fara í háskólanám. Og það var svolítið flókið í Östurþýskaland, allt í einu voru að kennara bara flýja sig til Vesturþýskalands og ég var með áhuga í jafnfræði mjög snemma þá. Þá fór ég til Freiberg, Berg Academy heiti það, í Östurberlín sem venjulega maður þurfti bíða nokkrum árum að komast inn. Að því það voru svo margir sóttu og ekki allir koma inn. Mm-hmm. Og þá fór ég það og var að tala með einn prófessor sem var ennþá eftir og hann sagði að vinna. Það allir bara fara, þetta ekki góðu tíma að byrja námi okkur. Ég bara rosalega ána að núna bergarðum ég komin á góðum stað aftur, en þá þegar ég fór og sóttu að reyndu sækja í námi, já það var bara ekkert í bóði. Allt í uppnám, mér og minna í Östu Þýskalands fyrir svona 1-2 ár eftir múrun þetta hrundi nýður mm-hmm. og hérna það ákveði ég bara að fara til Vestu Berlín, í Technical University of Berlín mm-hmm. og þetta bara svona midborg Vestu Berlíns já og þaðan fór ég eftir bachelors nám fór ég grunnnám fór ég í hérna mastersnám byrja það í Berlín en svo fekk ég þessi styrk stipend að fara til Bandaríkjunum að háskóla University of Oklahoma og það var bara mjög gott, þetta var bara fyrir eitt ár en ég var svo heppin að finna sumarvinnu með eina olíufyrirtæki þar og þau voru bara með mjög spennandi verkefni og ég spurði bara, já þetta væri gott mastersverkefni. Já, segja okkur bara frá hvað þú vilt að gera og við sjáum bara hvað við getum gert. Og þess vegna gat ég klárana mastersnámi í Bandaríkjunum af því þá ég borgaði öðru ári mm-hmm. og voru bara bíða fyrir mig að koma og klára og koma suður til Texas.
Já.
Já, þetta svo bara í mjög stutt útskýra það mm-hmm. og var þarna frá 97 til 2001 Og á þessu tímabili vorum við líka búa saman, hann Otto og ég. Já, og svo var hann á Fulbright og Fulbright styrk í Bandaríkjunum og eftir tvö ár með vinnu í Bandaríkjunum krefst það að maður fer heim aftur eða bara frá Bandaríkjunum. Og þess vegna spurði ég, já, ég verði nú bara, við erum nýbúin að trúlofa okkur. Ég ætla nú fara með mannið minn og ekki verið hérna eftir. Mm-hmm. Og þau voru bara skipuleggja þetta fyrir mig að ég fekk vinnu í Woking, þetta fyrir sunnan London, Londonaborg. Og Otto fekk að vera í Oxford háskólan á sama tímabil. Mm-hmm. Já. Svo aftur vinnu, maður var bara í vinnu eða bara heim og gera eitthvað þessu og það var bara ekkert pláðs tímalega fyrir neitt annað. En það var hérna næstu skrifu þá það ráðu að vinnu vitandi svolítið hvernig maður lífu lífi sitt mm-hmm. og þá var þetta þannig að Philips og Conoco vorum sameinast og allir voru spurt, ok, allir sem langa að halda vinnu sína þau voru að flytja til Skotlands. Fyrir okkur var þetta bara, jújú, þetta var bara engin spurning, það var bara mjög gott og var mjög gott að vera í Skotlandi og Otto fekk stuð, postdokstuð í háskólan í Aberdeen líka, svo þetta var bara mjög gott fyrir okkur en svo var þetta postdokstuðun hann klárast eins og það í vísindum oft, maður með 3 ára stuð mm-hmm. eða bara tímabundin stuð og það maður finna eitthvað annað. Já, það meira minna, ok, núna þurfum að gera ákveðun, ef okkur langa að hafa fjölskyldu, eignast fjölskyldu, það ennþá konu sem eignast börn, ekki sagt, það þurfum að gera eitthvað svo kallinni ekki atvinnulaus og finna bara eitthvað stað sem hann geti þróa sín akademíu karriér líka. Og það var svo heppilegt að hann fekk hérna vinn lektorstuð með háskóli á Akureyri og ég var búin að fá vinnu með íslensku okkurlandsóknum á Akureyri líka svo fyrir okkur við þetta bara rosalega perfekt stað að vera getu unni á Akureyri í þá starf sem maður búin að læra í mm-hmm. og við höfum bara byggt upp okkur lífi hérna hann núna vel sett í háskólan á Akureyri og Ég stundum þarf að vera svolítið á flakk en síðan hérna allir að læra á netfundum mm-hmm. þetta minna ferralag fyrir mig að taka þátt í verkefnum og svo leys að því þetta var oft svolítið vandamál að vera á Akureyri og það að vera með að þjóðlega samstafsfólk saman og vinna í verkefnum eða allt í gangi í Reykjavík og þetta allt á miklu styttra að koma til Reykjavík en að koma frá Reykjavík út af landi
Já, við þekkjum það
og það er bara mjög gott að hafa hérna, ég held að þetta lítur bara vel út að hafa svona möguleika núna svona fjarfundabúnað þessi þróun, það er nú ekki allt slæmt eftir COVID. Já, þetta er svona hvers vegna við vorum að flytja út um allt og hérna og aðal ástandum var okkur langar svolítið mikið að eignast fjölskylda Já. Og það er bara rosalega gott að hafa að því við vorum að kynnast kerfi í Bandaríkjunum og í Bretlandi og það er þetta rosalega erfitt það var í raun og veru sem konu það átti að ákveða annarkort þú eignast börn eða þú eignast career mm-hmm. eða vinnu eða þú vinnu í einhverju vinnu sem þú getur bara gert í nokkru lutastarf Það er oftast ekki það sem þeir langa að vinna í eða það sem þú búin að læra og jafnvegði Þýskalandi eða þetta ennþá svona. Já. Mín systur minn var útreint spurt, eru því að áætla ykkur að eignast börn? Mm-hmm. Já. Og hún fekk ekki vinnu, jafnvegði þú þegar banna lögulega, já, það er samt gert. Og það búin að, við vorum nú ekki með þessum forsendum komin til Íslands en við föttum mjög fljótt, þetta er rosalega þægilegt og gott að vera hér á landi af því þetta er svo mikið stuðningskerfi kringum þetta fyrir fjölskylda mm-hmm. já þetta bara, já
En þú eru búin að vera á Íslandi þá hvað í rúm 20 ár núna
Já, þetta verður já, 2024 þá verður 20 ár
Já, en hérna, talaðu íslensku þegar þú fluttur hingað
Nei, við vorum bara að tala saman á ensku en Otto var að hann lægði þýsku í háskólanum en ekki háskólanum í menntaskólanum en þegar hann fatta ok, þetta vera eitthvað serious milli okkur, þá byrja hann svolítið að fara í það að rífi upp þýskunum sína en hann tala bara mjög vel finnst mér, hann segja alltaf ég kann ekki vel að tala á þýsku, hann kann það nú alveg mjög vel finnst mér og þá vorum við hérna að tala þýsku þegar vorum við þýskalandi og ensku venjulega þegar við vorum saman og líka fyrstu tvö ár á Íslandi.
Mm-hmm.
Svo þegar ég var hjá Ísor, hérna íslenska okkurrannsóknir, ég bara stutt fyrir Ísor, mm-hmm. þá voru þau að borga að ég gætt fara í alla íslensku nám fyrir útlendingar,
mm-hmm.
en það var svona þrjá námskeiða og eftir það, það var maður meira minna bara ein með þessu. Og sem betur fer, hérna kallur minn, hann með svona kennaragein í sér. Hann mjög góð að svona hjálpa manninn áfram. Ég sagði á honum líka, það bara aftur lægi að trufla og segja mér ef eitthvað alveg kólvillus. Svo annars er maður allan daginn bara leiði þetta. Svo við vorum svona ákveðun að ef þetta virkilega kólvillus og þá væri mjög gott að fá leiðrétting.
Mm-hmm.
Og síðan hefur þetta þroskast svona smátt og smátt en núna ég búin að skrá mig í íslensku nám bara fyrir menntaskólaski stig í símvei hérna á Akureyri mm-hmm. í vetur að því málfræðin er ennþá frumsko en það kannski allt í lagi að tala á íslensku og hafa svona venjulega spjall og maður getur taka þátt í venjulega tölvusamskipti í vinnunni líka en þetta meir og meira að þetta krefst fyrir mig líka að skrifa teknilega skýrslum á íslensku
mm-hmm.
og þá er þetta vinnufélagi minn er rosalega góð að hjálpa mér með þessu og setja óbúslega mikið vinnutíma í þessu að leiðrétta mig og að því þetta bara á 12 ára krakka stig íslensku skriflegt
Já.
Og þess vegna ég sé bara til, kannski ná ég þessu að fara í svona smá nám kvöldin og sjá hvað gerist ef ég getur nokkur laga þessi íslensku málfræði. Þetta ekki bara málfræði líka hvernig maður setja orðaröð og allt svo þess. Þetta svolítið, þá maður alltaf svolítið smá útlensku ennþá. Já. Með þessu, ef þetta krefst aðeins meira tungum á kunnáttu.
Finnst þér þú, gerir fólk athugasendir við þig að þú ert að tala vitlaust eða það hefur lent í að vera hlegið að þér eða er fólk mjög skilningsríkt og ánægt með það að þú sér að tala íslensku?
Nei, í vinnunni er þetta nú bara bisna gott. Samt er alltaf sagt, já, þetta er ekki nú gott fyrir tæknarlega íslensku.
Mm-hmm.
Það maður svona, já, en ég var nú líka að segja oft að það veri gott að vita það. Ef ég einhver annar stað, þá fólk ofta svissa bara yfir á ensku og byðin.
Mm-hmm.
Jafnir þú maður rembast að kannski segja útskýra eitthvað á íslensku. Þetta hjálpa ekki að skipta af því þau eiga ekki þólumóði að þólumæði að halda áfram. Það oft, þá tekur smá tíma að þróa þessu. En yfirleitt er þetta jákvætt. Það mjög sjaldum að maður fæ svona neikvætt viðbrögð það gerist. En ég reyna ekki láta þetta pyrra mig of mikið.
Mm-hmm.
Kannski blása eins af þess að hvað er auksvist að segja þetta, það er bara svona dónalegt og segja bara, já, kannski var þessi manniski bara óþólumóð eða kann ekki bregðast við þessu eða já, ok, reynum bara áfram. En nei, ég myndi að segja yfirleitt ef fólk bara jákvæmt. Það alltaf svona einstaka manneski sem getur verið dónalegt en maður það var líka svona reyna ekki láta pyrra sig þetta of mikið.
Mm-hmm. En það eru 3 tungumál á heimilinu, íslenska, enska og þýska. Hvaða tungumál talið? Er það bara allt í bland eða haldið eitthvað við eitt tungumál?
Já, hérna, núna þetta íslensku. Að við erum að yfirlegt tala á íslensku heima. Ég reyna rosa mikið ef ég ein með strákunum að tala á þýsku. Það gengur mjög vel hjá eldri sonin. En svo yngri hann var bara að reyna að neita að tala þýsku. og viltu bara læra hann að renna hvernig séu maður hann mjög góð á ensku hann getur bara að tala ensku eins og hann hefur búið í Englandi eða bara Bandaríkjunum en núna finnst honum að því við vorum með amma, þýska amma í heimsók æ, þetta væri nú gott að kunna þýsku eitthvað hann skilur opuslega mikið en hann getur ekki svara á þýsku og honum finnst það mjög óþægilegt og mér finnst bara mjög gott að hann kemur núna sjálfur að því ég get ekki þvingja honum að læra á þýsku ef hann vil það ekki en núna finnst mér, ok, hann langar að læra mér á þýsku þá höldum við áfram og ég kom með svona þýska komiks bækur fyrir hann að lesa svo sjáum til hvernig þetta þróast en svo eldri sonan hann að búa með hann var bara að afgreiða mentaskólastík á þýsku í grunnskólanum
okay.
svo hann hefur núna meira tíma og hann gerir frönsku núna svo hann hefur svona mikið áhuga í tungumálum svo þetta bara henda honum vel og hann er allt að segja hann tala mjög illa þýsku eins og hjá Karlín þetta nú ekki alveg sagt hann þarf kannski svona einhver tíma að fá sér svolítið tíma að vera í Þýskalandi svolítið tíma að virkilega koma sér vel í notkun að tungumál að tala og svolítið það væri kannski gó
áttu stóra fjölskyldu út í Þýskalandi?
Nei, ég myndi ekki segja á íslensku mælu, nei það hálfsýstur mín og hérna fósturmóður, eða já, bara mamma mín og hérna og svo hittaði var ég finna blóðmóður mín fyrir þreymu árum og þá uppgötvaði að ég með þreymu hálfsýstur og þetta fjölskylda mín, annars hefði ég bara vera með hérna fósturmóður mín og hálfsýstur en þetta nú ekki mjög stór fjölskylda en þetta var bara mjög ánægilegt að því fósturmóður var að ætlaði mig að það kom í ljós hvað fundum við loksins hvað blóðmóður mín væri smá flókist sögu á bak við þessu en það var rosalega gaman að hafa hérna svona seint í lífinu kynnast hérna hálfsýsturum mínum og fjölskyldum þeirra svo þá var ég að búin að stækka eitthvað en nei ég segja að ég hef mjög frekar lítið fjölskylda tengsl til Þýskalands en svaklega stóran íslenska hálfu af fjölskyldan svo þetta og bara mér finnst líka mjög heppin með svo fjölskylda
Hafið þið verið duglega heimsækja fólkið þitt úti?
Já, við reynum nú hittast að minnskust einu sinna ári, það var svona smá vesen núna vegna COVID, það var þetta ekki hægt, svo mamma kom nú í heimsók eftir tvö oft ár í fyrsti skipti aftur, en við erum að hugsa að fara til Þýskalands næsta sumar. Því svona minnskust einu sinna ári, það væri nú bara gaman og þegar strákarna eru eldri, þá vona ég líka að þau eru trista sig að ferast ein frekar.
Já.
Svo eldri hefur gert það en svo yngra nema stóra bróður kemur með.
Já. Hafa þau einhver áhuga á að flytja til Þýskalands?
Nei, hafa ekki svona mikið. Hérna svo yngri, þeir rosalega lífið svo vel hérna fyrir norðan. Það hafa ekki mikið löngun en þá. En svo tengd háskólanám og svo list, þá var svo yngri tala oft það væri nú gaman að fara til Bretlands, frekar en til Þýskalands. Svo yngri eða svo eldri, ég veit það ekki, það kemur ljós.
Já, hvernig eru hefðir hjá ykkur? Er þetta allt í bland? Er svolítið eins og til dæmis jólin og páskarnir? Er þetta mjög þýst eða frekar íslenskt?
Það er svolítið bland. Við reynum að gera þetta svolítið til dæmis jólin. Það erum við með auðvitað íslenska jólasveitni þegar hérna strákarnir voru litlir. Það vorum við fyrst með íslenska jólasveinar og svo líka Nikolás sem kemur á 7. desember og hafa þetta svolítið þýsk sveistaklega jólin ef við erum heima. En svo þetta svona meira íslensk þegar við erum hjá ömmu til dæmis. Og svo vorum við líka að láta þetta rúla svolítið, eitt ár heima, eitt ár hjá ömmu og eitt ár hjá þýska ömmu. Reyna að gera þetta svona á þessum takti. Og svo páska mjög þýsk, af því Íslendinga það eru með súkula páska ekki, en það eru miklu meira að vera með þýska hefðum páskanum. Og Já, hvað annað?
Geturðu sagt okkur eitthvað hvernig þessar þýsku páskahefðir eru?
Já, það er til dæmis, það er maður skreita, eins og mjólum maður skreita húsi og maður mála ekk og sjóða ekk, svo fer maður einhverju svona vor gönguferð, þetta nú svona erfitt hér, það ennþá allt í bóla kaffi snjó.
Já.
En venjulega í Þýskalandi þetta nefnilega þegar snjóna fara þá fer maður svona sem hittast sem fjölskylda og koma saman og borða góða mat og svona páska herinn í raun og veru og svo maður fara með smá gjafir og feila þá og svo allir þau var leita sína páska ekk í gamla daga var þetta í raun og veru bara ekk en núna þetta dót eða þetta súkulaði og þó fer maður bara leita þetta svo skemmtilegt Og sérstaklega að þetta svona samkomutíma, já. Og svo fyrir fólk sem kristnatrú, þau mun þá vera mikið kirkjugangur líka páskanum. Og það sem mér finnst alltaf svona mest skemmtilegt svona páskaföndur, að maður gerir svona flottan mataborð og með svo páskaföndum, páskaherinn og svona skrautlegum ekkunum og svo, já, auðvitað nammi kemur með, já. Það svona eins meira svona samverustund, ekki bara finna hérna súkulaði ekki bara þetta og búið og allir bara slaka á.
Mm-hmm.
Það meira prógram.
Já. Hvað svona típiskur páskamatur í Þýskalandi?
Já, já, hjá mömmu mínu var þetta hérna svona kaninu og hérna kartöflubollur. Þetta var svona, alltaf svona páskan. Þetta fannst mér og rauðkál. Þetta svona mjög gott og hún alltaf að elda kaninu fyrir mig. Þegar ég kem í heimsóka, mér finnst það svo gott, mm-hmm. já, þá bara þetta svona páskakaninu mm-hmm. í mati.
Já. En þjóðatíðardaginn, Þýskaland?
3. oktober. Já, ég nú bara að halda upp með á hátíða, hérna, þjóðhátíð að því þetta ammæli mitt en,
Já, okay.
en ekki, það ekki mikið frá mínu fjölskylda þau fólk bara njóta að hafa einn dag frí en það fer ekki eitthvað svona skúlgöng sérstaklega fyrir östurþýsk fólk
mm-hmm.
þetta bara svona að maður hefa svona smá fóbía svona skúlgöngum
yeah. helst
fara ekki að því þetta var svona upplífum alltaf svona þyngjandi
Mm-hmm.
Það erum við ekki mikið fyrir að fána vingandi atburum frekka að hafa þetta grilla einhver stað eða bara hafa það gott einhver stað og njóta daginn
Já. Já. Var þjóðatíðardagur sem var valin var það vesturþýski þjóðatíðardagurinn eða var fundin eitthvað nýtt
Na, þetta er nýtt, 3. oktober er nýtt þetta er sameignadagur
sameignadagurinn
því þetta var hérna púh 7. oktober í Östurþýskalands
mm.
það var alltaf þjóðháttíðu dag og það var einmitt matserara og stór hersýning og bara alla Östur-Berlínaborg lagt undir því og en það var ekki svona frjálst, maður var bara skipað að taka þátt
mm-hmm.
Já. Og krakka alltaf í þessu skóla búningar og unglinga líka og allir svona þau eiga að vera allir jákvæð og veifa hérna fánu og eins og maður sé þetta stundum í einhverju gömlum myndum en svo hérna í Vestur-Þýskaland ég held fólk var bara ekki mikið þau voru bara að hafa það gott með fjölskylda sínu ég það var ekki neitt svona stór sýning eins og Vestur-Berlín
mm-hmm. Hver var helst, svona, hvað var það sem þér fundu helst fyrir eftir að múrin fjall? Hvað var það sem að fóru bara allir að staða yfir til vestursins eða hvað?
Já, mér minna, það var mjög stór hluta fólki alltaf bara láti sig hverfa sem komu oft setna tilbaka af því þau voru nú finna mjög fljót fyrir það að það ekki allt ókipis í vestur hluturum heldur.
Mm-hmm.
Og hérna að því það var allt grasi var alltaf græna hinum minn
mm-hmm.
en það var svona smá svona frá 89 til 92 svona, það var algjörlega svona smá anarki
mm-hmm.
og þetta var svolítið ástand sem mér fannst bara ekki mjög gott og það var líka eitt ástand hvers vegna ég fór líka til Vestur-Berlín og svo bara vildi ég bara koma burt síðan hefur þetta þróast mjög vel og þetta var ekki allt í einu það bara svona ákveðin ferli eða fyrst voru allir fagnir og svo maður að koma eftir partí svona læ og þá fólk missa óbúslega mikið vinnunni sínu innstur og hæri líka báðum fóðurum mínum þegar pappa mín var ennþá lífið þau bæði misti vinnu og ég var í raun og veru í grunnnám í háskólanum og fara nóttin var ég fara að bera út blöðum svo, og fara í háskólanám yfir daginn reyndi svo að eitthvað svona enn á milli þetta var svolítið stress en að því pappa og mamma voru missa vinnu og þá ákveðin tímabili var ég bara í huga með bara hættu við háskólanám svo við getum já, halda íbúð og allt svona Og en þá var sem betur fer ekki nauðsynlegt og sérstaklega mamma mín sagði nei, þú bara heldur áfram með námið þitt, við bara gerum þetta einhver átt. Þau bæði fóru líka í nám aftur, svo ef ég ímyndum mig með 45 ára að fara í nám aftur og byrja alveg á blá byrjun aftur, þetta nú ekki einfalt, en þau bara þeim tókst að koma út af þessu, þetta var erfið ára, en Já, þetta var svolítið skrítin en það vorum við bara sem fjölskyld að hafa svolítið saman og ég kefti bíl og pappa borgaði tryggings og hann geti haft líka bíl að geta kerið til kunnana og svolítið að því hann var að læra hérna bókhaldi og endurskoðun og hann þurfti alltaf kera einhver út á land svo að þurfti hann bíl svo, en hann átti ekki efni á að kaupa bíl svo ég kefti gamlan Wartburg östu þýsk tegund og svo vorum við bara svona eitt ári í einu í raun og veru og hérna þá var, og ég kipti svotta vel fyrir mamma af því þá var bilað og hún var í námi og pappa var í námi og ég, svo þetta var svona skrítin tíma en maður fullóra svona fljótt á þessum tíma en svona að horfa aftur á bekks þá fannst mér fólk var að standa sig svolítið saman sem vanda svolítið í dag þeir eru svona alltaf í sínu og svolítið skrítin en já, nei ég hugsa að þetta var svolítið erfitt og líka bara allt í einu allt sem var rétt, allt í einu er rangt svo maður þurfti svolítið tíma í hausnum að sótta þetta út hvað á mann að trúa já til dæmis alla þessi partilínu í Östu Þýskalands maður var bara svona heilasvæð maður þurfti bara svona 10 ára að snúa hausinn rétt á aftur þá fannst með þetta var svolítið já, þetta var svolítið eitthvað sem var alltaf svona fylgjufiskur eftir þessu já, því það voru ekki allir bara andstætt þessu, það voru líka margir sem voru algjörlega fyrir þetta gamla kerfi Ég var ung og alltaf spyrja spurninga sem að mátti í grunnskólanum þegar ég var 16 ára þá var ég gera lokaritgerð í sagfræði mitt. Þetta var ennþá östuþýsk tíma. Þá var ég kallað til rektorinn og sagt ég má ekki segja þetta svona. Ég segi nú en hvers vegna, þetta ekki logisk. Það var, en þú ert á venjulega ekki svona gagnrín, segi já, nei, en þetta bara þegar maður fullónst, aftur einum að spyrja spurningar og ákveðin hluti ef eitt og eitt er tvei og ekki þrý, það er þetta bara tvei. Já, svona, ég var svona þrjóskið þessu og þá var bara svona rektorum bara að segja, já, við gerum þetta einhver átt. Það því hérna, leynisjónustu var bara í öllum lífsþættum í Östu Þýskaland.
Verið sig í grunnskóla? Eða mentaskóla.
Jú. Alla rektora þurfti bara að skila skjöslu til hérna leynisjónustu og bara finna þá krakka sem ekki alveg með línunni. Já. Af því þá ef maður var ekki labba með línunni þá getur verið áhættu að þú fær aldrei að fara í háskólan til dæmis.
Já.
Að þú fer bara að bera út póst eða vera einhverju verksmiðu. Jafnveg þú ert bara háskóla material. Já. Svo þetta var óbúslega mikið áhrif á persónulega lífi þá pólitískum skoðum sem maður var að bera með sér. Svo maður þurfti alltaf, maður spurði ekki marga spurninga eða bara gagnrýndi. Maður var svolítið að halda þetta fyrir sig, sín eigin hugmyndir. En ég fann þetta alveg þegar ég var í námi í Vestur-Þýskalands. Það eina sem ég þurfti að læra var byrja að læra að spurja spurningar og þóri að spurja spurningar.
Og segja
þeir upp og segja upp átt. Þetta er svona, mér fannst þetta svolítið áhugavert að því Vestur-Berlínsk kollegum mínum þau, í náminu, þau voru alltaf mjög svona opin og spurja margar spurningar og líka svolítið, ég veit nú ekki orð á íslensku, challenge kennaranum. Þetta var nú bara, ok. þetta var smá ferli að læra þetta, svo, já. Nei, nei, þetta var mjög gott að þessi múr fer nýður á sín já. Tíma.
Þegar þú kemur til Íslands, þegar þú flytir til Íslands, það í fyrsta skipti sem þú kemur til Íslands, það hefur þú komið áður?
Já, hérna, fyrst þegar ég kynntist manni minn og hann sagði, hann frá Íslandi, sem, hvað er Ísland? Hvað Ísland? Ég þurfti að fara og skoða kortabóku að athuga hvað Ísland er, ég vissi það bara ekki, afsaki. Svo þetta ferðast það svona á korti að finna Ísland, ok. Og svo auðvitað, þegar við fluttum til Breitlands, þá fórum við auðvitað í heimsók til fjölskylda hans 2001 og svo giftumst við okkur 2002 á þingvöllum og svo fluttum við 2000, við komum þá bara hvert ár einu sinni 2003, síðan fluttum við til Íslands 2004.
Ok, þannig að þetta var ekki bara að flytja til Íslands og bara, já, hvað er ég?
já, nei, nei, þetta var svona smátt í skrefum og skoða landi og svo lýs, já.
Hvernig fannst þér að vera að koma sér fyrir á Íslandi? Þegar þið komið hérna og flytið hingað og ætlaði eignast fjölskyldu, hvernig fannst þér bara að byrja frá grunni og koma sér fyrir bara á Íslandi?
Já, fyrst var ég nú mjög spennt að koma og svo velkomin til Íslands og læra tungumál og þegar þetta settin þá var ég líka bara á flakk með vinnunni, bara á flestum háhita svæðum á Íslandi, þetta var allt mjög spennandi. En þegar ég eignast fyrstu sonum okkar, þá var ég svolítið einmana af því ég þekkti enginn. Og ég þekkti engin fyrir utan vinnunni, svona aðeins að kynnast nágrömmum kannski, en þetta fannst mér svona erfiðast, ekki svona aðstæði og svolís, af því þetta hefti ég nú gert mjög oft fyrr. Mm. En bara svona hanga heima með lítið barni og þekkja engin, þetta fannst mér svolítið erfið, en þá kom hérna eitt sáfræðin félags eða sáfræðin frá hérna, heilsugæslastöð, hann gerði svona verkefni að finna öllum útlenskum konum í Akureyri bæ og bjóða þeim í svona spjallhópur og sjá svona finna hvað eru þeirra upprunnu og kannski tengja þá saman svo við getum mynda svona mammahópur uh-huh. Því ég vissi ekki einu sinni það var í gangi einhverjum mammahópur sem getur fara með barni sitt og ég nú ekki kristna trú, þá fannst mér þetta nú ekki alveg fyrstu upplagt að fara í kirkja í hóp þar En þá hópur sem myndast þá 2005, við erum ennþá í sterk samband, svo þetta var, ég geti bara þakka þessu félags eða sáfræðing sem var að koma þetta af stað og þetta hjálpa gríðarlega mikið og nú til dags erum við með Facebook og alls konar svo miklu einfaldar að tengja en þá var þetta bara, það var ekki til, já. Og hérna, sum af þessum konum sem við hittum, við erum ennþá mjög góð vinkonum núna og þau eru ennþá í Eyjafjarðarsveit á Akureyri, þá bara, það hjálp, eftir það fannst mér, ok, núna þetta svona aðeins að rúlla, já. En svo fyrstu tvö ár var ég svolítið að spyrja mig, var þetta rétt ákvörðum að koma í hinga, já. En það er kannski venjulegt.
Já, eru börnin með þýst ríkisfólk?
Já, það með bæði, af því þau eru hérna á þýska móði, fætt á Íslandi, þá þetta leift. Ég má ekki, ef ég myndi fá mér íslenska ríkisborgara, myndi ég missa þýska, af því ég ekki fætt á Íslandi. Þau eru með mjög strangar reglu í Þýskalandi með það. Þú þarft bara ákveða, annarkvort, ertu þýsk eða ekki. Svo fyrir mömmu mínu og systurnar og líka bara ef strákunar mínu myndi ákveða að fara í nám í Þýskaland og svolís. Það er svona þess vegna er að hingra, ég ekki tilbúin alveg að gefast það upp. Ef ég væri bara ein og enginn væri tengd þá veri ég löngu komið íslensku ríkisborgari.
Er það vesen, þú veist, að sækja til þeim sem vegabréf og svona fyrir þig?
Ekki frá íslensku megin
Nei,
þetta er þýska. Þetta er þýska mín. Ég reyndi og þau voru að segja, þú átt bara ekki nóg sterk tengsl í Þýskalandi að geti staðfesta þetta að þú verð að vera þýsk ríkisborgara líka, með ríkisborgarrétt. En hérna á Íslandi ég ekki í hættu að vera með vandræðum að fá vinnu eða halda vinnu. Svo maður þarf að sýna fram að það mjög sterkt forsendum að maður þarf að hafa báðum ríkisborgarréttum. Ja. Til dæmis í Bandaríkjunum þá væri þetta meira mögulegt að því í Bandaríkjunum verður þú hafa annarkort grínkort eða vera ríkisborgari eða þú ert á ákveðin vísa en ef það renna út þá væri til dæmis að geta halda vinnu þá væri þetta nauðsynlegt að hafa bæði, mandarísk og þýsk til dæmis. En þegar ég á engin vandræðum hérna á Íslandi og það mjög, ég myndi maður að segja bürokrasi hérna mjög lítil, þá ekki mikið vandræðum fyrir mig að vera hérna á Íslandi og eigna sko vinnu og hérna, atvinnu og já, það, ef ég væri í vandræðum það, þá get ég senda þetta inn og segja ok, mér vanda bæði ríkisborgararétti.
Þegar þú flyttir til Akureyrar og þú segir, fyrst var kannski erfitt að tengjast samfélaginu, en því meira sem þú náður að tala íslensku, hvernig gekk það, þú veist, að vera hluti af samfélaginu og eignast vini og svo leis? Var það erfitt eða
Já, mér fannst eitt sem ennþá svona fólk oft tengt svona sínum fjölskyldum mjög sterkt og sínum menntaskólahópnum og mér finnst almennt að þetta bara luxus að hafa svona góð menntaskólahóp og vini sem bara í gegnum ævi, þetta bara tenginetvörk hérna fyrir hvert manneski. Og það oft ekki meira tíma fyrir mikið að vinnum fyrir utan það en mér finnst ég búin að myndast mjög sterkt tengsl með vinnufélagi mínum og líka svona fyrir utan vinnu og í gegnum börnin. Já, það svona góðu hópur og ég búin að líka koma mér í hérna konuhópur, sonda klubnum á Akureyri þegar ég var spurt ef mér langaði ekki vera með og þá finnst mér núna hef ég nóg að gera og hérna en það tekur tíma það var svolítið hafa úthald fyrir það og ekki gefast upp þetta var svona, ég myndi segja fyrstu tvö ár fannst mér svona mjög einmanna og svo bara þróa setja áfram en svo maður líka bara upptekið með sín ein fjölskylda og þá núna þetta þannig að það töluvert að fjölskylda líka flutti Akureyri sem tengd maður minn En við náum aldrei, við erum alltaf að tala það, við verum nú hittast og gera eitthvað grilldag saman, en það ennþá eftir að gera það.
Já, það alltaf á lífinni.
Já, einmitt. Og hérna, þá er þetta ekki svo mikið að viljan hjá fólki meira svona sjálfur, maður þarf að forgangsraða lífi sitt og já, maður getur ekki gera allt, en þessi grilldagur við nú stefnaðum næsta ára að vera að þetta gerast. Já.
En hvað finnst þér best við að búa á Íslandi?
Hvað finnst mér best að búa á Íslandi? Já, mér finnst ég tengd fjölskyldum og hversu mikið áherslu á fjölskyldum og börn. Af því þetta eitthvað sem ég upplifa aldrei sem barn sjálf. Þessi, já, börn hafa forgang. Og börn, kannski útskýra þetta, við fórum út að borða, þetta var á austurþýsk tíma, fórum út að borða, það var allt gert fyrir fullorðin, fyrir hundin og börnin áttu bara að þegja og vera stillt. Mm-hmm. Og það sýnir þeir svolítið forgangsröðum það. Og þetta eitthvað sem fyrir utan natúruna og allt þetta er nú auðvitað ég jarðvísindum húnas og þetta er nú auðvitað stokkarslegt en það svona helsta sem mér finnst ég get ekki ímyndið mér að fara hérna einhver annar stað með börninni mín.
Er þetta ekki bara ágætis loka orð? Ég held það nú. Takk fyrir að koma og spjalla við okkur
Já, við erum gaman en bara gott hjá ykkur að hafa þessi þætti bara
Já, frábært. Takk fyrir það
Ok, kannski sjá komum við einhver tíma á eigum aftur
Endilega, kíkja við
Já, ok
Já, Segjum það
vel.
Já, takk fyrir Bye
Bye